regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, govorimo i o tome zašto rasizam u Srbiji nikako ne odumire. Da li laži i pljačke, loše privatizacije, korupcija štete ili pomažu političarima na Balkanu? Te gdje je nastao novac koji je u Bosni i Hercegovini bio namijenjen povratku izbjeglih i protjeranih iz te zemlje?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Između Prištine i Beograda ponovno napetosti, i to u pograničnom području Kosova i Srbije. Detalje ima Amra Zajneli.
Srbi i Severne Mitrovice nisu dopustili policiji Kosova da postavi policijske kontejnere u tom delu što je naredila zvanična Priština, a nakon ubistva jednog Albanca.
Grupe to organizovali pre njećem.
Organizovana grupa od oko 100 do 200 osoba srpske nacionalnosti praktično je demolirala kontejner koji je trebao da služi pripadnicima policije usled klimatskih promjena. Trenutno se u tom reonu nalaze dve patrole policije Kosova, kazuje Besim Hoti, portparol policije u Mitrovici. Da podsjetimo, u noći sa subote na nedjelju nepoznate osobe postavili su eksplozivnu napravu na prozoru stana u prizemlju u jednom od tri solitera u sevnom delu Mitrovice, stotinak metara zapadno od glavnog mosta na Ibru. Tom prilikom poginuo je Selver Heradinaj, a ranjeno je njegovo dvoje dece. Dan kasnije policija zabeležila slučaj fizičkog napada na stariju osobu srpske nacionalnosti u Suvom dolu u blizini tri solitera. Isti je prebačen u bolnicu u sevnom delu Mitrovice, gde mu je pružena zdravstvena nega. Počinioci i napadači u oba ova slučaja su još uvek nepoznati. Ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi je posle ubistva kosovskog Albanca naredio uspostavljanje policijskih tačaka kod tri solitera, a jedan od predsjednika Srba na severu, Marko Jakšić, kazao za Radio Slobodna Evropa da su Srbi na severu protiv prisustva policijskih jedinica sa juga, te su zbog toga i reagovali. On je dodao da tamošnje stanovništvo nema ništa protiv uspostavljanja policijskih kontejnera, ali pod uslovom da pokraj njih budu prisutni policajci sa severne policijske stanice. Nakon oglašene sirene oko 13 časova, koja podrazumeva okupljanje stanovništva, nekoliko stotina Srba uklonili su policijske kontejnere. Marko Jakšić.
Zašto bi Srbi ne bi to zahtevali? Zašto se srpski pijes iz južnog dela grada meša u resore i nadležnost u severnom delu grada? Znači, sve ovo što je severno od Ibra jeste resorno nadležnost KPS-a u srednom delu grada. Zašto bi sada neko dolazio iz Prištine, recimo, kada je to nadležnost ovih ljudi ovdje na severu Kosova?
Portparol policije Besim Hoti, međutim, ističe da bi na toj statičnoj policijskoj tački bili pripadnici policije Kosova različiti etnički struktura. U sklopu sevne stanice mi imamo pripadnike albanske, srpske i bošnjaške nacionalnosti, a njihovo prisustvo bi omogućilo bržu komunikaciju sa stanovnicima u mestima gdje živi mešovito stanovništvo, kazao je Hoti. On je dodao da više nije bitna oprema koja bi služila policijskim jedinicama, već da je mnogo važnija fizička prisutnost policije u ovoj zoni. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon nereda koji su se u nedjelju desili u beogradskom naselju Resnik, od jutros je mirno, ali su prisutne jake snage policije. U protestima mještana koji pokušavaju spriječiti doseljavanje Roma u njihovo susjedstvo, povrijeđeno je 13 policajaca i dvoje građana, a privedeno 20 osumnjičenih za nerede. Priču u cjelini ima Ognjen Zorić.
Srušen saobraćajni znak, polomljene cigle i letve, razbacane flaše i kamenice i dalje podsjećaju na sukobe u kojima je povređeno 13 policajaca i troje građana, a 20 ljudi privedeno. Na samom ulazu u Resnik parkirani su džipovi žandarmerije i policijski automobili. Glavnom saobraćajnicom povremeno prolazi kombi u kome su specijalci sa opremom za razbijanje demonstracija. Dan nakon nereda koji su izbili tokom protesta zbog odluke gradskih vlasti da u Resnik presele Rome iz nelegalnog naselja Belville na Novom Beogradu, malo ko od meštana želi da govori o onome što se događa. Oni malobrojni koji pristanu da pričaju, kažu da ih ljuti plan o doseljavanju Roma, ali i to što su gradski čelnici rekli da su protesti rasno motivisani.
Ništa mi nemamo protiv Roma. Ako treba da se socijalizuju Romi, Romi se ne socijalizuju kilometrima dalje od kuća i u jednom mestu. Ljuta strahovito na gradonačelnika koji je dao izjavu da smo mi rasisti.
Zaista to nam nije trebalo. Mi imamo ovde Rome. Znate vi koliko njih imamo?
Ne volim da dođem ovde. Mi smo nemoćni. Živimo gore nego njih.
Protestima protiv naseljavanja Roma u Resniku samo je međutim nastavljen niz otpora koji je pratio sva dosadašnja preseljenja Roma, a koji je iskazivan protestima, blokadama ulica pa i fizičkim napadima na Rome. Paradoksalno je da se posljednji protest koji se završio nasiljem dogodio 8. aprila na Svetski dan Roma, kada se zvaničnici tradicionalno utrkuju u izjavama o poboljšanju uslova u kojima žive pripadnici te najugroženije manjinske zajednice, koja je konstantno izložena ksenofobičnim napadima. Na ironiju da se protesti dešavaju i na dan posvećen njima, ukazuje i Drago Ljubacković, član Svetskog parlamenta Roma.
Reagovanje povodom Svetskog dana Roma mnogih političkih stranaka išlo je u tom pravcu da eto, u Srbiji je sve potaman, sve je u redu, ima tu i tamo problema, a ono 12 policajaca povređenih.
Nadležni s druge strane tvrde da čine sve da probleme neformalnih naselja reše na najbolji mogući način i ponavljaju da je ponašanje dela stanovnika Resnika, kako je viđeno u nedelju, nedopustivo. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas građanima istovremeno poručuje da u Resnik zapravo dolazi svega 20-ak romskih porodica koje nikako ne mogu da ih ugroze te da nemaju razloga za proteste.
Mislim da jedan dobar deo građana koji su naše uplašenje jednostavno poverovao da će neko naseliti 400 porodica romske nacionalnosti koji ljudi ne rade, koji su radili razne stvari koje nisu prihvatljive, nema nikakve potrebe za tim. 20 porodica, 40 odraslih ljudi i nekoliko desetina dece sasvim sigurno ne mogu nikog da ugroze i nema razloga za bilo kakve demonstracije i proteste.
Umeđu vremenu, žitelji Resnika koji tvrde da nemaju ništa protiv Roma, na internetu po forumima i socijalnim mrežama najavljuju nova okupljanja. Čuju se pretnje, sečenjem struje za buduće naselje, pa i blokadom pruge Beograd Bar koja prolazi kroz Resnik. Penzionerka koja je učestvovala u organizaciji protesta kaže da će se za sada, kako bi se izbjegli novi neredi, nezadovoljni građani okupljati u obližnjem tržnom centru, a odgovornost za napad na policiju svaljuje na navijače.
Ja sam došao sa utakmice koju igrao Resnik u Resničkom stadionu i oni su napravili pometnju, vi ne možete da zaustavite decu punu adrenalina i pijan. I oni su počeli da gađaju kamenicama i onda je u stvari bačen akcenat na huligane. Mi hoćemo da se organizujemo večeras u tržnom centru u Resniku, održat će se skup građana, da vidimo šta nam je dalje činiti.
Dok stanovnici Resnika odlučuju da li će i kako dalje protestovati, član Svetskog parlamenta Roma, Drago Ljubacković, ukazuje da su za konstantan otpor doseljavanju Roma odgovorne upravo vlasti.
Tokom proteklih 50, 70, 100 godina nije vođena jedna pravilna politika prema romskom narodu, već jedna kampanjska politika kojom se samo eto zapušavale rupe neke, utišavali neki glasovi koji nisu dobri i ja se bojim da će ovo voditi u jednu jako ružnu situaciju.
Umeđu vremenu nastavlja se uređenje lokacije za smeštaj kontejnera. Preko puta glavne saobraćajnice Resnika u brdima oko 800 metara od puta ravna se zemlja, sprovode struje i voda, a kamioni dovoze kontejnere za smeštaj. Cijelu deonicu puta i radnike obezbeđuju međutim jake policijske snage, opremljene kao da se iščekuje skup visokog rizika. Već na raskrsnici policija zaustavlja svako privatno vozilo koje namerava da ide tim putem, duž koga su parkirani džipovi sa dobro opremljenim žandarmima. Isto je i na mestu na kome se izvode radovi. Policija je raspoređena svuda oko kontejnera. Uprkos takvim uslovima, posao bi trebalo da bude završen kroz nekoliko dana, kaže nam jedan od radnika.
Policija je bila svuda, čuvala, odradili smo koliko smo mogli.
Na mestu na kome se radi je jedna privatna kuća, u okviru koje se nalazi i kafana. Gostiju je obično veoma malo, ali sada je puna radnika. Okolo je također policija, jer se prethodnih dana protestovalo i oko nje.
Prekiče su bili ovdje kod mene. Znači, bilo 200 ljudi, bilo je malo gurenja, bilo je frke. Šta se događa, nemam pojma, moram da budem tu.
Između centra Resnika i mesta na koje bi trebalo da budu doseljeni Romi iz Belvila, godinama unazad živi nekoliko romskih porodica. U posljednja dešavanja se ne mešaju, ali jedan od njih primećuje.
Gore ime je naselje Azil za pse. Znači, psi Romi. Znači, na šta mi spadamo? Vraćamo se u neki 19. i 20. vek.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Malo je evropskih država u kojima političare koji, na primjer, kradu, ne govore istinu, primaju mito i slično, javnost ne kažnjava, nego cijeni, kakav je slučaj u državama na Balkanu. Posljednji u nizu primjera jeste Crna Gora. Usprkos ekonomskoj krizi, korupcionaškim aferama, padu standarda i privatizacionim promašajima, nedjeljni izbori u Herceg-Novom i Tivtu pokazali su da rejting vladajućih partija ne samo da nije pao, nego da i dalje jača. Kakvu poruku valja izvući za predstojeće parlamentarne izbore? Najvjerojatnije na jesen, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Prema riječima visokog funkcionera vladajuće demokratske partije socijalista Zorana Vukčevića, objašnjenje za to kako su uspjeli da povećaju broj svojih pristalica u Herceg-Novom, koji je bio najjače uporište prosrpske opozicije, je jednostavno.
Demokratska partija socijalista svojim odgovornim odnosom prema krupnim stvarima pronalazi odgovarajuća rješenja i građani dalje imaju povjerenje u Demokratske partije socijalista. Ali isto tako nije moguće dati povjerenje opoziciji Crnoj Gori zato što to teško možete vjerovati opoziciji, ono isto je opoziciji koja je bila protiv države i koja dan danas je protiv ove države.
Na drugoj strani, najjača opoziciona socijalistička Narodna partija, iako je zadovoljna rezultatima na nedjeljnim izborima i u Herceg-Novom i u Tivtu, rast rejtinga vladajuće DPS prije svega pripisuje predizbornim manipulacijama i zloupotrebi državnih resursa, zbog čega je lider te partije Srđan Milić najavio podnošenje krivične prijave. Vasilije Lalošević.
Gledajući šta je sve ta mašinerija radila minulih mjeseci u Herceg-Novom, šta je koristila od arsenala do sad viđenih i neviđenih mjera pritisaka, to je bilo i za očekivati. Bilo je prisustvo gotovo svih ministara, premijera, predsjednika države, direktora javnih republičkih preduzeća. A vi sami znate da u novom zakonu o izboru odbornika i poslanika ne smije biti zloupotreba državnog aparata.
Sumnje u brojne neregularnosti posebno su pratile kampanju u Herceg-Novom, koji je jedini grad u Crnoj Gori u kome vladajuće partije na državnom nivou nisu uspjele da preuzmu vlast od opozicije. Lavina opozicionih optužbi, osim na zloupotrebu državnih resursa, odnosila se i na kupovinu ličnih karata opozicionih glasača od strane aktivista DPS-a. Za sve te optužbe, kako tvrdi Zoran Vukčević, osnova nema.
Takav odnos opozicije je krajnje problematičan jer oni i unaprijed znaju da će izgubiti izbore i traže opravdanje tamo gdje ih nema i tamo gdje ne postoji jedini razlog.
I dok partijski funkcioneri razmjenjuju optužbe i daju različita tumačenja izbornog epiloga, kakvo je mišljenje političkih analitičara, zašto uprkos sve lošijoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji, praćenoj protestima i brojnim aferama za koje se vezuju pojedinci iz vrha vlasti, jača podrška toj istoj vlasti. Profesor Miloš Bešić konstatuje kako je očito da kod nas teza da što je gora situacija, veća je vjerovatnoća da će birači glasati protiv vlasti, ne važi.
Ta teza je samo relativno i uslovno tačna u nekim specifičnim situacijama, kada imate potpunu delegitimizaciju političkog sistema, kada imate moćnu opoziciju koja nudi alternativna rešenja. Tada vam radi ta teza, zato što naprosto ona počiva na teoriji o racionalnom izboru, jel'i? Međutim, kada ljudi glasaju, taj racionalni izbor je uvek praćen čitavim nizom drugih elemenata, a to je da imate poziciju u kojoj ljudi prosto ne veruju da mogu teškim vremenima da naprave bolju situaciju. To je jedna stvar i dodatna stvar, nemojte zaboraviti da vrlo često ljudi se ne oslanjaju samo na racionalni izbor, nego na čitav niz drugih nekakvih varijabli. Nekad je to harizma, nekad je to ono što se zove jeli, intenzivna komunikacija i terenski rad. Očito je DPS u tome veoma moćan.
Sva pažnja u međuvremenu bit će usmjerena na parlamentarne izbore, od kojih nas prema prognozama političkih posmatrača dijeli samo nekoliko mjeseci. Miloš Bešić ponavlja rani stav da izborni rezultati u Herceg-Novom i Tivtu neće imati direktnije refleksije na predstojeće parlamentarne izbore.
Međutim, ima jedan nivo koji vrši uticaj na ukupno političko javno mnijenje ili ti poruka koju nekad lokalni izbori šalju. ovi lokalni izbori šalju upravo ovu poruku od koje smo počeli, a to je da bez obzira na proteste, na pogoršanu situaciju, ekonomsku, političku, institucionalnu i tako dalje, još uvek DPS ima kapacitet da osvoji vlast ili ti, ako ne da jača, ono makar ne ni da slabi. To zaista jeste jedna poruka koja dodatno delegitimiše opoziciju i njihove napore i zaista jeste nešto što dodatno može da otvori prostor novim političkim snagama, ali naravno pod pretpostavkom da one ponude ono što postojeće opozicione partije nisu u stanju da ponude.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini potpuno je normalno da novac, uglavnom iz inostranstva, namijenjen za obnovu izbjegličkih domova, opština potroši u neke druge svrhe. Brojni su primjeri za to, kaže u priči koja slijedi Dženana Karabegović.
Mostarsko udruženje raseljenih Moj dom podnijelo je krivičnu prijavu tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona protiv grada Mostara jer nije ispoštovao projekat vrijedan više od 6 miliona eura koji je bio namijenjen za adaptaciju porušenih stambenih zgrada. Umjesto za obnovu stanova građanima koji u vlastitom gradu imaju status raseljenih, gradska uprava novac je potrošila za izgradnju muzičke škole i nadogradnju novih 30 stambenih jedinica. Muradif Kurtović, predsjednik udruženja.
Naše muke i patnje su vezane više zato što je gradsko vijeće grada Mostara 2010. godine na prijedlog gradonačelnika Mostara donijelo odluku da se stanovi nakon prve faze, onaj sistem roh-bau izvedbe, daju ljudima ključevi. A ja moram naglasiti da je takvih ljudi 80 i neki procenat u statusu penzionera. Znači ljudi kojima država ne da ni priliku da mogu dići kredit jer su u nekoj starosnoj dobi.
To da lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini koje su zadužene za implementaciju novčanih sredstava za projekte pomoći povratnicima potroše u druge svrhe nije rijetkost. Osim Mostaraca u identičnoj situaciji su se našli i povratnici u Višegrad. Ta opština dobila je novac u vrijednosti od 20.000 eura za izgradnju puta građanima bošnjačke nacionalnosti koji su se vratili u grad, a da cesta još uvijek nije asfaltirana. Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za povratak Bosne i Hercegovine, kaže za naš radio kako postoji primjeri da uprkos tome što su opštine novac dobile prije 4 godine, građani i dalje čekaju da im kuće i stanovi budu obnovljeni.
Znamo sigurno da su opštine dobijale po stranačkoj liniji, dakle ako su iz SNSD-a kao što je Grahovo, on su dobili preko milijoni nešto sredstava za održivi povratak. Mi znamo da je Grahovo također jako razrušen grad i da treba da se pomogne, ali raspodjela sredstava išla je po političkoj liniji tako da su ljudi jednostavno prema strankama određivali u koje će lokalne zajednice davati novac i koje će to lokalne zajednice implementirati.
U proces stambenog zbrinjavanja povratnika trenutno su uključeni svi nivoi vlasti, a novcem koji se obezbjeđuje za te namjene rukovodi lokalna zajednica. Upravo zbog tako komplikovane zakonske procedure, kako se navodi u reviziji učinka stambenog zbrinjavanja povratnika, teško je adresirati krivca. U izvještaju Kancelarije za reviziju Bosne i Hercegovine se ističe i da je implementacija projekata za tu namjenu neefikasna, što za rezultat ima neuseljavanje obnovljenih objekata i manji broj stvarnih povrataka. Božana Crninić, zamjenica glavnog revizora, navodi da je prisutna pojava da se obnavljaju objekti za populaciju koja nije u stanju da se sama brine o sebi ili za one koji se ne žele vratiti u prijeratno mjesto boravka.
Od 62 projekta koja su bila sastavni dio zajedničkih programa, nijedan projekat nije realizovan u kriterijumom definisanom vremenu. To optimalno vrijeme je 360 dana. Najefikasniji projekat je trajao 500 dana, a najneefikasniji kasni projekti, bilo ih je 5, su trajali oko 1100 dana i više.
Apsurdna je činjenica kako zakonska rješenja predviđaju uvođenje nacionalnog ključa pri donošenju odluke o raspodjeli novca po opštinama, čime se ograničava pravo pristupa programu osobama druge nacionalnosti. Predstavnici nevladinog sektora navode kako se politika itekako umiješala i u oblast povratka, što ilustruje podatak da uspostavljanjem novog saziva vijeća ministara još uvijek nisu imenovani članovi Državne komisije za izbjegle raseljene osobe. I u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH ocjenjuju da im to zadaje veliki problem. Pomoćnik ministra Mario Nenadić.
Državna komisija za izbjegle i raseljene osobe sukladno zakonu o izbjeglim i raseljenim osobama ima veoma jasan mandat u okviru rasporeda sredstava za potrebe povratka izbjeglih i raseljenih osoba. Nažalost, njena struktura je izuzetno komplicirana jer članove te komisije delegiraju vlade oba entiteta, vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i vijeće ministara Bosne i Hercegovine. I na kraju o svemu tome odlučuje predsjedništvo.
Oko 2,2 miliona stanovnika je izbjeglo ili raseljeno iz prijeratnog mjesta boravka tokom 3,5-godišnjeg rata u Bosni i Hercegovini. Polovina i dalje živi u 110 zemalja svijeta. Imovina u skoro 100%-nom iznosu je vraćena, no problem i 17 godina od rata je njena obnova. Najviše novca za povratak obezbijedila je međunarodna zajednica, no nakon odlaska najvećeg broja humanitarnih organizacija, o tom problemu bi se trebala baviti država. No koliko joj je stalo da se aneks 7 Daytonskog sporazuma provede, pokazuje podatak da prema posljednjem prijedlogu budžeta niti jedna marka nije obezbijeđena za tu namjenu. Ponovo Mario Nenadić.
Molim vas, vi obnovite 50 tisuća stambenih jedinica za nula konvertibilnih maraka i učinite narod zadovoljni. Nismo zadovoljni, mi se putem kreditnih zaduženja, putem donacija pokušavamo i osigurali smo donacije za ove namjene, ali one nikada ne mogu biti kompletan odgovor na ovaj problem.
Ogorčenje ponašanjem države prema povratku ne kriju ni oni koji i 20 godina od početka rata imaju status interno raseljenih osoba. Zbog toga mu Radif Kurtović poručuje.
Mi se radujemo da će ova naša država da uđe u Europsku uniju, ali mi ne možemo da vjerujemo da će Europa uzeti u svoju zajednicu državu Bosnu i Hercegovinu sa ovakvim problemima koji nisu riješeni, gdje su ugrožena osnovna ljudska prava, a to je slučaj s nama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u dokumentima dana među ostalim možete poslušati u šta se kandidaturom nekih osoba pretvorila predsjednička kampanja u Srbiji. Evo kratkog opisa najnevjerojatnijih kandidata i obrazloženja.
Ne samo što je Zukorlić poglavar jedne od dve islamske zajednice u Srbiji, već je i čovjek koji je pozivao na rušenje državnih institucija neuspješnim pokušajem bojkota popisa stanovništva ili prizivanjem arapskog proljeća u Sandžaku. Zukorlić je o nespojivoj verskoj i predsjedničkoj funkciji rekao:
ne postoji, dakle, nikakva prepreka, niti ustavna sa pozicije države, niti zakonska sa pozicije države, niti ustavna sa pozicije islamske zajednice, niti vjerska sa pozicije islama.
Jadranka Šešelj je drugi kandidat koji je iznenadio čak i glasače naviknute na razne šećerovske, ako se sećaju naši stari slušalci, onog kandidata koji se pojavio na predsjedničkim izborima 90. i zabavljao predratne birače. Podsjetimo se kako je njenu kandidaturu obrazložio radikalski funkcioner Zoran Krasić.
Pa da završimo u prvom krugu, šta će nam drugi krug? Ko sme na crtu Jadranki Šešelj izaći? Pa niko. 10 godina ona proživljava isto ono što preživljava Vojislav Šešelj u Haškom tribunalu.
Priču u cjelini možete poslušati ukoliko ostanete uz regionalni program Slobodne Evrope ili je pročitate na poznatoj web adresi.
slobodnaevropa.org.
Hrvatsko ministarstvo kulture najavljuje za jesen široku javnu raspravu o reformi hrvatskih kazališta. Prema ocjeni resornog ministarstva valja promijeniti sadašnje stanje u kojem država financira zgrade i učaurene ansamble, a ne programe u istim pozorištima. Jedna od novosti, kaže Ankica Barbir Mladinović, bilo bi okupljanje glumaca oko projekata, a ne teatra.
Hrvatska su kazališta relikti prošlosti, zakopana u tranzicijsku maglu koju konačno treba razgrnuti, slaže se redateljica Snježana Banović.
Kad je bila situacija 90. kad se sve promijenilo, hrvatska kazališta su se uvukla u svoje ljušture, ostala su ista i ostala su u, kako bismo to rekli, najjednostavnije socijalizmu. Ali ja ne znam da li će oni imati hrabrosti da uđu u reformu kao što bi to trebalo i ti mastodonti da se počnu drmati.
Glumac i sveučilišni profesor Milan Štrljić, bivši intendant Hrvatskog narodnog kazališta Split.
Nije dobra pozicija da su neki ljudi zaštićeni kao medvjedi na nekim plaćama koje nisu velike, ali u ovo današnje vrijeme nisu ni beznačajne, za razliku od drugih koji su na tržištu i bore se, tu mislim, na slobodnjake. Negdje tu treba pronaći način i ljude dovesti u istu poziciju.
U Hrvatskoj trenutno ima 117 registriranih subjekata koji obavljaju profesionalnu kazališnu djelatnost. Od toga su 29 javna gradska kazališta, a ostatak je privatna inicijativa. Dakle, privatna inicijativa je u većini, ističe ravnateljica Zagrebačkog kazališta Mala scena Vitomira Lončar. Ali što se tiče državnog financiranja, čak 99% sredstava ide na javni sektor, a samo 1% na privatni.
Tek kada bi se naše kazalište okrenulo programskom načinu gledanja, a ne infrastrukturi i javnom sektoru, možemo govoriti o nekim promjenama. Odnosno, ako neka javna ustanova pokaže zanimljiv program, trebaju itekako poticati. Ali ako je nekakva javna institucija potpuno nepotentna u smislu programa, onda treba tu ustanovu mijenjati. Odnosno, treba postaviti ljude koji će iznjedriti program koji je bitan. Jer što je umjetnost, što je kultura, to je program, to nisu zgrade. Mi danas njegujemo infrastrukturu i njegujemo petrificirane ansamble, a ne program.
Nije sve baš tako okamenjeno, ocjenjuje prvak Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu Goran Grgić. Stalni kazališni ansambli, kaže Grgić, imaju svoje prednosti, a i po sadašnjem se zakonu glumcima do 20 godina staža svake dvije godine obnavlja ugovor i angažman.
Tako da nisu oni slučajno tamo, vjerojatno imaju neke kvalitete. I znamo, ako postoji čvrsti ansambl, da je tu lakše i kreativnije napraviti predstavu. No, apsolutno nekakva propulzivnost kroz ansamble, angažiranje novih, mladih ljudi, mladih glumaca, mora se nekako učiniti lakšim.
Javna rasprava još nije ni počela, ali je počela medijska rasprava o sve većem angažmanu kazališnih glumaca u TV serijama i sapunicama, zbog čega prema nekim tvrdnjama trpe njihove matične kuće. Pomoćnik ministrice kulture Vladimir Stojsavljević.
To su mediji pisali, ja to nikad nisam rekao. Da ne znam, ljudi ne dolaze na probe, pa negdje dolaze na probe, to vam ovisi sve i o ravnatelju, o vrsti ljudi i tako dalje. Recimo, u Gaveli je takva disciplina da to ne utječe na proizvodnju predstava. Isto tako, recimo, u Žar ptici, u HNK, ali u HNK Split je ludilo, ne? Oni nisu mogli lani sastaviti program.
Glumac Milan Štrljić.
Nije problem ni u TV serijama, pa čak i ni u glumcima. Problem je u upravama koje moraju po zakonu naći način i dogovoriti uvjete pod kojima se određeni umjetnik oslobađa za rad izvan kuće. Sapunice su samo otkrile svu bijedu loše organiziranosti unutar kuća.
Redateljica Banović.
Mi smo mala sredina, svi se znaju i onda se tu ne želi se ništa, ne želi se nikom zamjeriti. To je problem, recimo, naših ravnatelja, ali njihovog tog sjedenja u jednoj vodi stajačici i sve je uvijek isto i ista su sredstva, ništa ne mijenja i mi od toga radimo sve manje premijera. Ne rade na promjenama i na novostima, nego rade na održavanju pozicija, o tome se radi.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Europa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Europa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Europa znate više.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti kako na predsjedničku kandidaturu Šešeljeve supruge i vjerskog poglavara Zukorlića reaguju Paulina Januš, dopisnik Poljske gazete iz Beograda, i Tomislav Marković iz E-novina.
Meni je to kao gledanje stvarno neke humorističke serije. Ja bih više trebala sad da pišem za neki satirični časopis nego za ozbiljne novine.
Mislim, to je samo jedan kuriozitet na ovim izborima. Mislim, to je nešto u rangu šećerovskog.
Da li ste vi nekad čuli Jadranku Šešelj da govori?
Pa mislim da nisam. To da,
ne znate glas?
Ne. A nisam ni zainteresovan. Ne želim. Volao bih da nikad nisam čuo ni Vojislav Šešelj da govori. Prosto kažem, mislim da je zemlja bila mnogo bolje i srećnije.
Sljedećeg vikenda u Zagrebu se okuplja krajnja desnica iz Evrope. Građanska inicijativa Logično protiv.
Pozivamo cjelokupnu hrvatsku javnost i nastavimo mobilizirati cjelokupnu hrvatsku javnost da se suprotstavi održavanju takvog skupa.
U Crnoj Gori je skoro 32.000 nezaposlenih, pa ipak sezonske poslove obavlja uvezena radna snaga.
Postoji deficit kada je u pitanju radna snaga u Crnoj Gori. Naši mladi ljudi su upravo ti koji neće da rade, nego se dovode ljudi, ne znam, iz regiona Srbije, Makedonije i slično.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na predstojećim izborima u Srbiji zakazanim za 6. maj, pored glavnih rivala Borisa Tadića i Tomislava Nikolića, te Ivice Dačića i Čedomira Jovanovića, pojavila su se i neka neobična imena. Neočekivano, na iznenađenje javnosti, na listama su Jadranka Šešelj, poslušna, čutljiva domaćica poznatija kao supruga haškog optuženika Vojislava, te Muamer Zukorlić, islamski vjerski poglavar u Srbiji. Priču u cjelini ima Branka Mihajlović.
Ne samo što je Zukorlić poglavar jedne od dve islamske zajednice u Srbiji, već je i čovjek koji je pozivao na rušenje državnih institucija neuspješnim pokušajem bojkota popisa stanovništva ili prizivanjem arapskog proljeća u Sandžaku. Zukorlić je o nespojivoj verskoj i predsjedničkoj funkciji rekao:
ne postoji, dakle, nikakva prepreka, niti ustavna sa pozicije države, niti zakonska sa pozicije države, niti ustavna sa pozicije islamske zajednice, niti vjerska sa pozicije islama.
Šta o Zukorlićevoj kandidaturi kažu njegovi sugrađani Novopazarčani?
Pa ne znam šta da kažem, stvarno ovo je nešto neobično. Nije trebao da se kandiduje. Hođe ni idu u politiku.
Ne znam. Mislim da je to sramota za sve.
Mislim da je u redu.
Pa moj je stav da ti kažem da svaki ima pravo od Boga dato da to radi.
Pa što da se ne pravi cirkus? Pa svi nam ovi političari pravi cirkus. Što ga onda ne bi muftija pravio?
Pa čovjek koji svaki drugi čovjek. Kod ide u vaše ima to, šta ima to. Kod muftija ima rogove.
Nemam komentara na to.
Jadranka Šešelj je drugi kandidat koji je iznenadio čak i glasače naviknute na razne šećerovske, ako se sećaju naši stari slušalci, onog kandidata koji se pojavio na predsjedničkim izborima 90. i zabavljao predratne birače. Podsjetimo se kako je njenu kandidaturu obrazložio radikalski funkcioner Zoran Krasić.
Pa da završimo u prvom krugu, šta će nam drugi krug? Ko sme na crtu Jadranki Šešelj izaći? Pa niko. Samo da se podsjetimo, 10 godina ona proživljava isto ono što proživljava Vojislav Šešelj u Haškom tribunalu. Majka brine brigu o deci, unucima, strepi za svog supruga i na pozicijama je Srpske radikalne stranke, zastupa stavove Republike Srbije, najviše voli Republiku Srbiju u odnosu na sve ove druge kandidate. Ko od ovih kandidata više voli Srbiju?
Jednom prilikom čuli smo Jadranku Šešelj, tada još ni pomišljala nije da će biti predsjednički kandidat, ali je izgovorila nešto što sada naknadno liči na njen mogući predizborni moto.
Mislim da ne bih uradila ništa što Vojislav ne bi.
Šta o gospođi Šešelj kao predsjedničkom kandidatu kažu Užičani?
Šta će ona u politici?
To mu dođe nekako kao logično. Ja mislim da je u redu što se ona kandidovala pa svog supruga koji je tamo gde jeste. Deluje mi to možda kao neka politična tradicija, mada ne bi trebalo tako da bude, ali ajde.
Dobro je kad je žena i treba je glasati. A šta je teško da se bavi politikom?
Paulina Januš, dopisnica Poljske gazete Viborče u Beogradu, kaže da je kompletna predsjednička kampanja neobično zabavna i da se nikako ne uklapa u uobičajene demokratske izborne procedure, pa da ni ova dva kandidata shodno tome nemaju folklorni ekskluzivitet.
Ne uzimam ih ozbiljno kao kandidate, kao predloge za ljude koji bi mogli stvarno da vode državu. Ne, meni je to apsolutno neka posebna kampanja i što da vam kažem, tu se događaju neke stvari, meni je to kao gledanje stvarno neke humorističke serije, ja bih više trebala sad da pišem za neki satirični časopis nego za ozbiljne novine. A verujte mi, ja sam u puno država gledala predizborne kampanje i uvek ima tu neku vrstu folklora, ali on, to uvek spada u folklor. Ovdje je cela kampanja ovakva. Od načina na koji su bili raspisani izbori, znači za tim skraćanjem mandata koji uopšte ne postoji u Ustavu, sve do predsjedničke kampanje za... za tim nekim apsurdnim kravama, ovim investicionim bumom kojeg mi ne vidimo, ali koji navodno postoji.
Tomislav Marković, urednik je novina u kojima se neguje satirična kritika svega postojećeg, za naš program komentariše predsjedničkog kandidata Jadranku Šešelj, ali pritom ne pristaje na tezu da su ona i Zukorlić nešto posebno, a da drugi ozbiljno rade svoj predizborni posao.
Mislim, to je samo jedan kuriozitet na ovim izborima. Mislim, to je nešto u rangu Šećerovskog, ili ne znam kako, mi smo imali razne kandidate, ali 90. godine.
Da li ste vi nekad čuli Jadranku Šešelj da govori?
Ne. A nisam ni zainteresovan. Mislim, mi ne želim. Volao bih da nikad nisam čuo ni Vojislava Šešelja da govori. Prosto kažem, mislim da je zemlja bila mnogo bolje i srećnije. Nema nikakvih problema, biračko telo se tu popije. Sasvim mirno. Dakle, isti ljudi koji su za njih glasali godinama protiv Europske unije za Veliku Srbiju i već, sada će glasati za jedan potpuno suprotan politički projekt. Ako stotine hiljada ljudi u tome ni glasača, odraslih ljudi starih od 18 godina ne vide problem, a feri. Eto, to mogu da kažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Brat Slavka Ćuruvije Jovo zatražio je pomoć od izvjestitelja Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina. Direktan povod je činjenica da ubistvo njegova brata nije razriješeno ni nakon 13 godina. Niti je pokrenut sudski postupak, dodaje Branka Trivić.
Jovo Ćuruvija je u pismu Kacinu podsjetio da se u postupak ne ide iako su prikupljeni svi dokazi o organizatorima i drugim saučesnicima ubistva, kao da se neko od umešanih u ovaj monstruozni zločin čuva i prikriva. Molim vas za pomoć jer su i posle 13 godina od ubistva moga brata, vlada Srbije, policijski i pravosudni organi apsolutno nezainteresovani i bez jednog pravog poteza ili suštinske reakcije u pravcu rešavanja i rasvetljavanja ubistva mog brata Slavka Ćuruvije, naveo je Jova Ćuruvija u otvorenom pismu Kacinu. Vlasnik dnevnog lista Dnevni telegraf i nedeljnika Evropljanin ubijen je u centru Beograda na Uskrs 11. aprila 99. godine tokom NATO bombardovanja Srbije. Slavko Ćuruvija je bio oštar kritičar Miloševićevog režima u kojem je današnji ministar policije Ivica Dačić bio glasnogovornik zločinca Miloševića, podsjetio je Jovo Ćuruvija. Zaštitnik građana Saša Janković za Radio Slobodna Evropa kaže da razume članove Ćuruvijine porodice koji imaju pravo da od svakoga i unutar Srbije i van nje zahtevaju da pravda bude zadovoljena. A povodom činjenice da 13 godina nije bilo dovoljno da se odgovorni za likvidaciju Ćuruvije otkriju i sankcionišu, Janković ocenjuje.
Ako posle 13 godina od događaja koji je potresao Srbiju, a ubistvo Slavka Ćuruvije jest potreslo Srbiju i bilo je simbol za mnoge loše stvari koje su nam se dešavale, dakle ako 13 godina nakon tog događaja mi dalje nemamo ishod, odnosno nemamo situaciju da počinioce tog zločina privedemo pravdi, onda to sasvim sigurno proizvodi zaključak da u ovom slučaju pravda nije dostižna i postavlja se pitanje da li je u pitanju samo obična neažurnost, odnosno nesposobnost, nemogućnost da se dođe do izvršivaca tužioca ili u pitanju nešto drugo, dakle koji su motivi koji sprečavaju efikasnu istragu. 13 godina je zaista previše i pravda koja prekasno dolazi prestaje biti pravda. U tom smislu ja potpuno razumem i podržavam članove porodice koji zahtevaju od svakoga i imaju pravo da zahtevaju od svakoga i unutar ove zemlje i van ove zemlje da pravda bude zadovoljena.
Još u leto 2001. godine novinarima su prezentirane sve informacije o ubistvu Ćuruvije koje je služba državne bezbednosti imala, kaže za Radio Slobodna Evropa Goran Petrović, bivši načelnik službe državne bezbednosti u Đinđićevoj vladi, uz komentar da je tužna činjenica da se od tada stvari nisu pomerile s mrtve tačke.
Što više, svedok sam kao i vi i cela javnost da su mnogi slučajevi pravno zastarili. Sada imate ove kojima se sudi za vilu mir i za izazivanje tih incidenata i pucanja na policiju i svega ostalog. Znači, svi ti postupci lagano zastarevaju, što je nešto što i mene i svakog normalnog treba da zabrine i da ispuni tugom.
Iz vlasti i pravosuđa godinama stižu obećanja da će se odgovorni za likvidaciju Ćuruvije privesti pravdi. Ivica Dačić, ministar policije i prvi zamenik premijera vlade Srbije, pre dve godine je rekao da će počinioci ubistva odgovarati bez obzira na to što su oni i njegova partija bili deo vlasti u periodu Slavkovog ubistva. Snežana Malović, ministarka pravde, 2010. također je uveravala da će biti skinut veo tajne sa ubistava Slavka Ćuruvije i Milana Pantića. Specijalni tužilac Slobodan Radovanović pre šest godina rekao je da je pitanje dana kada će se čuti ko je i zašto naredio ubistvo Ćuruvije. Njegov kolega Miljko Radisavljević ovog meseca kaže da će slučaj okončati. Saša Janković ocenjuje međutim da je teško razumeti zašto se godinama daju ovakva obećanja koja se uporno ne izvršavaju.
Pre svega zato što ne vidim kakvog bi političkog interesa mogao da ima bilo ko na današnjoj političkoj sceni da se to ubistvo ne rasvetli. S druge strane, mislim da bi i današnje službe koje za sebe tvrde da su reformisani u velikoj meri zaista jesu drugačije od nečeg u prošlosti, ne vidim ko ima interesa od ovog, sem onih koji su dakle najdirektnije bili umešani u to ubistvo i logično da se onda rađa pretpostavka da neki od njih i danas imaju mogućnost da utiču na tokove postupka i da praktično izbjegnu sopstvenu odgovornost. Ovo je slučaj mnogo više od pojedinačnog slučaja, ovo je slučaj koji simbolizuje krajnju zloupotrebu službe bezbednosti u prethodnom periodu i njegovo nerešavanje šteta ne samo za porodicu, ne naravno samo za čovjeka koji ostaje bez života, već za celo društvo i poverenje koje ovo društvo ima u svoje službe, u svoje pravosuđe.
Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, razlog neotkrivanja odgovornih za Ćuruvino i druga ubistva vidi u nereformisanim službama bezbednosti.
Te stare strukture još uvijek drže ključ i ubistva Slavka Ćuruvije i Dade Vujasinović i Milana Pantića. Sve dok se ne razvrgne ta veza između ostataka bivšeg režima u tajnim službama i državnog aparata, mi nećemo saznati imena ubica novinara. Bezbednosna informativna agencija nikad nije reformisana na način koji bi obezbedio potpuni raskid sa 90-im godinama. Sasvim sigurno ti ostaci tih službi drže ključ mnogi događaje u Srbiji koji nisu samo vezani za ubistvo novinara, već i za mnoge druge mračne tajne ovog, ali i režima koji su došli posle 2000-te. Dakle, mislim da se radi o klasičnoj uceni i da državna bezbednost jednostavno tapka u mestu zahvaljujući tome što u nekim tajnim sefovima stoje tajne koje mogu da naude i novim vlastima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Marginalna desna Hrvatska čista stranka prava za nekoliko dana u Zagrebu organizira međunarodnu nacionalističku konferenciju koja će okupiti predstavnike nekoliko evropskih parlamentarnih i van parlamentarnih stranaka desnice i krajnje desnice. Vlada se u Zagrebu distancirala od skupa, a civilna scena osuđuje događaj. Posebno najavljeni mimohod sudionika centrom glavnog hrvatskog grada. Slušate Enisa Zebića.
Civilna scena oštro osudila najavu međunarodnog skupa stranaka krajnje desnice iz nekoliko europskih zemalja koji bi se u petak i subotu trebao održati u Zagrebu. U petak bi se trebala održati međunarodna konferencija na temu važnost povezivanja nacionalista Europe, a u subotu bi središtem grada trebao biti održan mimohod kojim bi se obilježila prva obljetnica prvostupanjske presude generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču za ratne zločine za vrijeme i nakon akcije Oluja. Za naš radio u ime ad hoc građanske inicijative protiv ovog okupljanja krajnjih desničara, aktivistica Davorka Turk.
Pozivamo cjelokupnu hrvatsku javnost da se suprotstavi održavanju takvog skupa. Očekujemo od policije da otkaže taj mimohod, budući on uključuje dakle mimohod nekih stranaka od kojih su neki otvoreno profašističke kroz središte grada. Pritom još su izabrali kao povod godišnjicu presude hrvatskim generalima, pri čemu dakle dovode to u neposrednu vezu. Ne bi ulazila u pitanje presude hrvatskim generalima, ali to nikako ne smije biti povod fašističkom okupljanju u središtu Zagreba.
U Hrvatskoj čistoj stranci prava, koja je na parlamentarnim izborima u prosincu dobila 1/3 jednog zastupnika, odbijaju ove kvalifikacije. Za naš radio govori predsjednik stranke Josip Miljak, koji se čudi negativnom imidžu što ga je njihova inicijativa dobila u javnosti.
Jer prozivati u današnje vrijeme legitimno registriranu političku hrvatsku stranku i ljude toj stranci nacistima i fašistima, mislim da je prevršilo svaku mjeru dobroga ukusa i da to zahtjeva reakciju javnosti, ali u našu korist, a ne da se oni okrenu protiv nas. Ali to govori o političkoj klimi koja je nama jako dobro poznata u društvu.
Vlada je konsternirana održavanjem međunarodne nacionalističke konferencije i izričito je naglasila da ni na koji način neće sudjelovati u financiranju bilo čega vezanog s njom. Miljak na skupu u Zagrebu najavljuje jake snage nacionalističke desnice.
To predsjednik Jobika, sam mislim Torockaj, jedan njihov parlamentarni zastupnik, iz Bugarske dolazi do predsjednik VMRO, zastupnik grada Sofije, iz Francuske nam dolazi predstavnik Le Penove stranke i još jedna stranka, predsjednik jedne stranke iz Francuske, isto slične političke provenijencije našoj, ali ne znam, ozbilja ne znam, i Flamanci dola.
Inače spomenuti gospodin Laslo Torocka je vođa pokreta 64 županije, koji je pred par godina dobio jednogodišnju zabranu ulaska u Srbiju zbog tučnjave u Subotici, a Slovaci su mu odredili 5-godišnju zabranu ulaska u zemlju. Ovaj pokret otvoreno zagovara Mađarsku u granicama do 1918. Dakle, traži pripajanje Mađarskoj Slovačke, dijela Rumunjske, Vojvodine, Međimurja. Francuski nacionalni front tek odnedavno odustaje od antisemitizma u svojoj platformi. Njemačka NDP je po mnogim ocjenama najznačajnija neonacistička stranka u Njemačkoj nakon 45. Politički analitičar Davor Jenner ovaj skup ocjenjuje minornim i na neki način jednom od logičnih posljedica hrvatskog završetka pregovora s Europskom unijom.
Jer je jedina osnova tog povezivanja zajednički antievropeizam unutar funkcionirajuće Europske unije. Zbog toga se danas, kad je Hrvatska pristupnica k Europskoj uniji, događa takav skup, a nije se događao u vrijeme kad je nacionalizam u Hrvatskoj bio najjači.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je pritvor Miloradu Živkoviću. Ovo je optuženik za zločine protiv čovječnosti u opštini Čajniče, uhapšen 16. decembra 2009. pušten je uz mjere zabrane. To podrazumijeva da ne smije napuštati mjesto svog boravka, a dva puta dnevno će ga navodno kontrolirati policija. Istim povodom naš je saradnik Alen Bajramović priredio reportažu o zaboravljenom gradiću i još zaboravljenijim zločinima. U Čajniču, naime, ni 17 godina nakon rata opštinska vlast nije omogućila povratak ni jednog prijeratnog stanovnika. Čak nazivi gradskih ulica nose imena ratnih zločinaca koji su Bošnjake protjerali s tog područja.
Selo Gložin pravi je primjer statusa povratnika na prostor općine Čajniče. Mujo Bičo sa suprugom već godinama čeka da nakon što je u ratu ostao bez svega, barem starost proživi bez fenjera i umora. 6 godina je živio bez vode, a 7 je u mraku, pa ovakav život, kaže, nikome ne bi poželio.
Da priča svakome ne mogu vjerovati kako je povratnik ovdje na Čajničkoj opštini. Ja sam ovdje na samku, u šumi živim. Noć kad dođe, nije lako. Struje nemaš. Pa pustinja, eto ti šta ti drugo pričati. Puga, psiha, mrak. Ne možeš držati ni frižider, ni televiziju, ništa, samo onako 6 sati, 8 sati spavaš.
Porodica Mujovog brata Ismeta vlastitim je sredstvima obnavljala porušenu kuću na koju je, kako smo vidjeli, ugradila nekoliko vrsta cigli. Onda su uspjeli dobiti donaciju, dovršetak radova povjeren je sumnjivoj firmi koja je sve naplatila, a tek što su radnici otišli sa kuće je pao dimnjak. Ismetova supruga Taiba Bičo ne krije ogorčenje.
Ma nikakvog računa ne vodi, ma nikakvog, ni naši, ni ovi gore za meni bar.
Za mene je bar taki pojam. Oni su nas prepustali sami sebi. Nije nas imao dolje ni ovdjena. Nije nas čanička. Kaže, uzmi ličnu. Pa kakva korist da uzmi ličnu? Evo zna, evo mu je uzeo brat, pa kakva korist. Lična je njihova, ali nikakve ne pije vodi. Ama još da i to jel, pa da mi zdravstvo ne mogu na zdravstvo ni ja ni jo. Ma neću. Neće lične njihove uzeti dok god zakon drugi ne bude i država ne bude regulisana, a na ovi način nikako.
U samom gradu u kojem su prije 40 godina činili natpolovičnu većinu, a uoči rata predstavljali blizu 45% stanovništva, Bošnjaka danas nema. Etničko čišćenje koje su u Drugom svjetskom ratu započeli Draža Mihajlović i Pavle Đurišić, a 50 godina poslije dovršili Radovan Karadžić, Dušan i Milun Kornjača, Čajniče je pretvorilo u jednonacionalni grad. U znak zahvalnosti 3 od 6 gradskih ulica nose imena ratnih zločinaca i ravnogorskog četničkog pokreta. Predsjednik udruženja povratnika u Čajniče, Izet Alihodžić.
Za Bosnu se u Goraždu i Sarajevu izborila bosanska vojska i Bosne i u Goraždu i Sarajevu ima sasvim dovoljno. Za Bosnu se mora boriti tamo gdje je nema. A može se iz Goražda boriti za Bosnu tamo da je nema. Evidentno na ovim prostorima gdje mi stojimo, Bosne nema.
Ako se od Čajniča, čija je ratna vlast protjerala polovinu svog stanovništva, ovako nešto i očekivalo, pasivnost Sarajeva i stranaka koje se kunu u reintegraciju Bosne kod povratnika izaziva još veće ogorčenje.
Niko nije nikada došao ovdje da vidi ove povratnike. Ja mogu tegliti ručno ovako još 2 godine. Ja odlazim odavde. Živio sam bez vode 6 godina. Sad sam evo doveo ovdje vodu, ne znam što sam je doveo. Ja se povući, ako ovako bude, i ja se povući odavde, pa nek ostane, kad svi mogu živjeti, mogu i ja u gradu.
Ja bi poručao se okrenu ovoj bijedi, da ne uzimaju od bijede i da ne prave vikendice, ljudi ne podižu i da se ne bogate na osnovu bijedi. To im poručujem.
Emin Bakal.
U ovim krajevima, ovim gradovima jugoistočne Bosne, a nije drugčije stanje ni u ostalim dijelovima RS-a, niti jedna od naših političkih stranaka koje nas predstavljaju i koje, opet ponavljam, primaju dobru platu za to, nisu se udostojili čak ni da otvore niti jednu kancelariju u ovim gradovima. Možemo govoriti o tome da je otprilike ovo neki, da tako kažemo, zadnji voz da bi se nešto učinilo protiv takve težnje, protiv takve želje nečasnih ljudi.
U udruženju povratnika ističu kako se prepreke povratku moraju otkloniti, kako povratnici prijavljivanjem u Republici Srpskoj ne smiju gubiti prava koja imaju u federaciji. Samo tako Bošnjaci u Čajniču mogu postati politički faktor koji će uticati na izmjene spornih naziva ulica, projekte elektrifikacije, izgradnje puteva do svojih sela i druge procese od kojih zavisi život. Izet Alihodžić.
Slijede neki događaj koji će možda sudbonosno odrediti tog povratnika i Bošnjaka ovdje na ovim prostorima i Bosni, a to je popis stanovništva. Mi, ako ne budemo, sve probosanske stranke u svojim programima budu jedinstvene, da se svi Bošnjaci, povratnici, da se ne smiju oduzimati prava stečene u federaciji, a da se oni prijavljuju i upisuju u matičnu evidenciju opština gdje se vraćaju, da budemo i statistički faktor, onda bojim se da je ta ideja o Bosni na ovim prostorima gdje je nema izgubljena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čajniča, Alen Bajramović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Kada se u nekoj državi nezaposlenost približi 20%, zdrav bi razum zaključio da će se stanovnici obradovati sezonskim poslovima. Da li je tako i u Crnoj Gori, kojoj za mjesec i pol počinje ljetna turistička sezona, istraživao je Esad Krcić.
Stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori je 13,5%, a bez posla je nešto manje od 32.000 lica. Ovako glase najnoviji zvanični podaci Državnog zavoda za zapošljavanje, koje međutim mnogi osporavaju uz ocjene da je stvarna nezaposlenost značajno veća. Sam problem velikog manjka posla još većim čini podatak da je od početka godine, uprkos velikom broju nezaposlenih, izdato više od 4.500 radnih dozvola strancima, što ukazuje na ozbiljne poremećaje u sistemu. Velika šansa za ublažavanje problema velike nezaposlenosti je mogućnost sezonskog zapošljavanja, sa kojim u Crnoj Gori postoji velika potreba tokom ljeta, naročito u turizmu, ali i drugim djelatnostima poput građevinarstva. Danas je otvoren Coca-Cola Summer Job, sajam sezonskih poslova, koji je privukao značajan broj mladih zainteresovanih za ovu vrstu posla, ali i poslodavaca, predstavnica razvršja preduzeća koje se bavi uslužnim djelatnostima.
Mislimo da je dobra ideja
kako bi se uposlala naša radna snaga. Postoji deficit kada je u pitanju radna snaga u Crnoj Gori. Naši mladi ljudi su upravo ti koji neće da rade, nego se dovode ljudi, ne znam, iz regiona Srbije, Makedonije i slično. I zašto da ne uposlimo naše ljude kad već imamo priliku za to, ovaj sajam pruža tu mogućnost.
Predstavnik kompanije Frikom.
Mi trenutno nudimo posao tokom sezone za vozače, vozače dostavljače, pomoćne radnike u komori, prigomehaničare i za djevojke najinteresantnije promotere. Mislim da je ovo pravi način da mladi ljudi, ukoliko žele samo da zarade novac za fakultet, da dođu kod nas, da ispune prijavu i da vidimo šta da im ponudimo.
Menadžer preduzeća Castellana, koje se bavi prometom autoopreme, kaže da firma u kojoj radi sajam sezonskih poslova u stvari vidi kao šansu i za poslodavce i za nezaposlene da dugoročno riješe svoje probleme.
Mi praktikujemo da posjećujemo ovakve sajmove zapošljavanja, jer tu se uvijek nađe neki dobar student koji može da bude dobar radnik i kojeg možemo da uložimo u početku da bi kasnije on sam izrastao u dobrog menadžera.
U Zavodu za zapošljavanje kažu da i ove godine veliki značaj daju projektu Zaposlimo naše mlade na sezonskim poslovima. Poslodavci koji angažuju osobe mlađe od 25 godina dobit će subvencije od po 100 eura mjesečno po zaposlenom. Tokom aprila i maja u okviru redovne djelatnosti Zavod pojačanim aktivnostima obezbjeđuje radnu snagu za predstojeću sezonu, a plan je da se u sezoni uključi 6.500 lica sa evidencije. Imamo 23.000 studenata u generaciji i oko 7.000 maturanata, a samo na evidenciji Zavoda je 5.000 visokoškolaca, rekla je za Dnevnik Pobjeda direktorka Zavoda Vukica Jelić. Među zainteresovanima za posao na tek otvorenom sajmu sezonskih poslova će vjerovatno biti najviše studenata.
Sajam sezonskih poslova je veoma dobra stvar za studente i tako mogu studenti lakše doći do posla i do nekog novca u ovim teškim uslovima u ovoj državi, kako bi mogli, ako ništa drugo, olakšati svojim roditeljima, kako bi mogli platiti dio školarine.
Da na sajmu sezonskih poslova zaposlenje pokušavaju da nađu i oni koji već imaju fakultetsku diplomu, svjedoči primjer mladog profesora ruskog jezika.
Ova manifestacija bi poslužila kao neka platforma da nađem zaposlenje tokom sezone, eventualno neki duži period. Došao sam da vidim šta imam u ponudi i iz ponude ću da stvorim neku sliku, da vidim kome ću gdje i kako da se obratim. Mada svake godine u principu tokom sezone radim u turizmu.
Pored sadašnjih i bivših na sajmu ima i budućih studenata, svršenih srednjoškolaca.
Došli smo da vidimo šta tu možemo da radimo posle srednje škole, da malo razbijemo tu priču, jer uglavnom su roditelji ti koji nam stavljaju prepreku u radu, a uglavnom su ti koji kukaju kako nismo ambiciozni, kako ne želimo ništa da radimo, pa smo došli eto da vidimo šta se to nudi, koji su to poslovi koji su adekvatni za nas, da stičemo neko novo iskustvo.
A koji se poslovi nude i što djevojke i mladići očekuju i priželjkuju da rade tokom ljeta?
Pretežno su to, studenti imaju su poslovi preko ljeta, konobar, šanke, u nekoj graonici i tako, ali većinom su lokali.
Možda su to neki bukeri ili možda na recepciji ili nešto tako, ukoliko govorite jezike, ako ne onda to su poslovi tipa servirka, sobarica ili tako nešto. Tako da naći će se nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Sve poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.